Elon Musk ilma nama Marsi gubbaa qubachii Sofiyaali godhutti jira ni beeytaami.
Baajata guddaa ramadee tattaaffii guddaa godhutti jira.
Mee osoo milkaa'ee ilma nama Marsi gubbaa qubate warra dachee irra jiru wajjin haala kamii wal qunnaman jettee yaadda?
Pilaaneetiin Marsi haalaan fagoodha. Telefoonaan wal dubbisuu waan danda'amu natti hin fakkaatu.
Akkasi Marsi wayita aduurra naannoo'itu yeroo garee gama dachiitti dhihaatti yeroo garee ammoo akkaan dachee irraa fagaatti yeroo haalaan as dhihaatutti dhaamsi dachee irraa gama Marsi argamu achi gahuudhaaf daqiiqaa sadi tura.
Yoo haalaan fagaattu hoo?
Yeroo san daqiiqaa 22 tura.
Kanaafuu nama Marsii gubbaa qubatetti yoo bilbiluu fedhan heloo jedhanii daqiiqaa 22 eeguu qaban jechuu.
Lakki inni daqiiqaa 22 booda si dhagahee deebisee heloo siin jedha. Dhaamsi isaatis deebi'ee si bira gahuudhaaf daqiiqaa 22 tura.
Kanaafuu daqiiqaa 44 eeguu qabda jechuu. Kuni tapha malee waa haasawaa miti.
Isaan garuu mallaqa guddaa itti dhangalaasanii yaalii godhuu jiran.
Ajaa'ibuun.
Suurri qalbii eegalee jira.
Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرجفت تنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله يما ربي قداتين هر أسنقا ولتدتاني جر
ما ليف شيطان را ربي تمقن فن
وان شيطان جلتا إلما نما جلسو تايفي
إيسون أغا دبيتنا ابن القيم فكين ابن تيميان اتين برسيسات ريتك دبتي بيتا
مي فكين يكم
أصوات إمالتو دي متجرتو سرين نمتجلون تيفتو يوسيتي دوتي سري وجوال آنسو هنقبين Abbaa sareetti lallabii saree keenarraa qabi jedhiin namtichi jecha takka dubbatee sirraa deebisa atis rakkoo saree sanii jalaa nagaya baata jedhe.
Hikmaa ajaa'ibaati. Sheeyixaana rabbitu uume. Kanaafuu halkanii guyyaa rabbitti magaanfannee sheeyixaana nurraa qabi jechuu jirra jechuu.
Karaan laafaan sheeyixaana ofirraa deebisanii rabbitti magaanfachuudha. Sheeyixaana humnaan ofirraa deebisuun ulfaataadha. Karaa ati hin beeyneen sitti seena. Mucuca xiqqoo sirra barbaadee si halaaka.
Dubbii dhugaati. Rabbiin fitnaa shiixaanaa jalaa najaa nu habaasu jenna.
Allaahumma aamiin.
Ari guyyaan Zulqa'iidaa 21 bara 1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Mee 19 bara 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo caamsaa 11 bara 2017 guutuu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Namoonni hedduu iyyannoo karaa kamiin erganna jedhanii nu gaafachuutti jiran. Akkuma amma dura yeroo hedduu irra deddeebinee isiniif himaa turre. Iyyannoo karaa tikeetaa qofaan keessummeessina.
Tikeeta haaraa banuuf appilikeeshina nuur al-hudaa eegabantanii booda bakka tikeeti jettu to'ixan achi keessatti akkaawuntii banattanii iyyannoo keessan ergachuu mirga qabdan.
Namoonni appilikeeshina hin qabne ammoo websaayitii nuur al-hudaa keessaan bakka tikeeti jettu to'ixanii ni argattan. Dabalataan liinkii iyyannoon irratti ergamu sagantaa kana jalatti isiniif maxxansina. Amma gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Eegalika iyyannoo dura.
Iyyannoon ana bira jirtu haalaan dheertu baatii torba dura ergamte.
Baatii torba guutuu maaliif turte garuu?
Barreeffamni si haalaan dheerate namaaf hin galu. Waasaappii irraan dubbisuuf yaalii goonee hin milkooyne. Itti katabnee yeroo dheertuuf deebisa irraa eegaa turre.
Duuba akkam goonaree.
Haalaan gabaabsee hangarraa naaf galee dhiyeessa.
Itti fufi.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa 961. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee riqicha sunnaa? Angafa kutaa turbaffaa baradhu jaalala shayxaanaa jalqabe. Yeroo san irraa nama hedduutu bultiif nagaafate. Nama hedduu sababa adda addaatiin ofirra dabarse. Booda irra gaafa kutaa 10ffaa gahu gurbaa tokko walii galle. Yeroo muraasa booda ni gaha godhanne jennee waliin dubbanne. Osuma haala kanaan jirru ani gara yuunivarsiitii deeme. Achitti gurbaa Amiira jamaa muslimootaa tokko wal barre. Gurbaan nama haala gaarii qabu. Diin irrattis jabaadha. Kitaabota muraasa isarratti qara'e. Haalaa walitti dhihaannaan si wajji walitti ijaaruu fedhaa naan jedhe. Hayyee yeroo siif mijaa'etti maanguddoo ergadhu jedheen. Hayyee gaafa yuunivarsiitii irraa baane waggaa tokko booda ni gaha godhannaa naan jedhee adda baane. Amma gurbaan kun yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahee hojiis qabatee jira. Osuma isa eeguutti jiru gurbaan amma dura waadaa seeneef sunnatti bilbilee na dubbise. Inni dhimma bultii na wajji haasoinaan hanga amma hin heerumne lafuma jira jedheen. Eega sunnatti heeruminaan jennaan hayyee xiqqoo naaf obsi jedheenii haasawa jaalalaa telefoonaan itti fufne. Gurbaa yuunivarsiitiitti wal bahinu kana wajjiinis ni haasoina. Jara lameenuu ani nama biroo hin qabu jedhee wajji haasawa. Haala kanaan kijibas eegale. Akkuma umriin kiyya dabalaa deemuun dogongorri keessa jiru naaf ifaa dhufe. Waan hin taanetti akka umrii kiyya fixu jiru hubadhe. Kana booda gurbaa dura wal bahinu kanaan na dhiise. An nama biroo qabaa jedheen. Maatiin gurbaa kanaa warra waa laalu. Ganaa namaatii fi urjii faa laalanii waan adda addaa himan. Kanaaf gurbaan kun na gammachiisuu dhabe. Narraa dhaabbadhu amma booda natti hin bilbilin jedheen. Nama ati itti heerumuuf deemtus ni beeka. Na eeggadhu laaftotti sin dhiisu jedhee natti dhaaddate. Achi booda telefoonii isaa ofirraa bilook godhee gurbaa yuunivarsiitii keessatti wal barree kana wajjin haasawa itti fufe. Yuuroppii jedhee dhihootti bultii ijaaruuf deemna. Garuu gurbaa duraasanis sodaachuutti jira. Mee maal na gorsitan obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee mee maal hubatte ejjennoo isii tanarraa Maammoo Dawwal.
Gama lameenittuu carraa laallachuutti jirti fakkaata. Yoo tokko dhiise tokkotti heerumuuf lameen waliin haasoiti.
Waanuma akkasii sodaatti fakkaata. Hanga turtes turtuuf dhaqqabdee jirti. Lameen irraa kan isiif caalu filattee kaan bilook godhuun waan gaariidha.
Eessanuu nama diin qabu filatte. Kun filannoo gaariidha.
Gurbaa isii sodaachisu kana hoo akkam godhuu qabdi jetta.
Nama sodaachisuu waan akka salphaatti ilaallamuu miti. Osoo oolte hin buliin maatii ofii beeksisuu qabdi.
Akkasi maatiin isiitis maatii gurbaa dubbisanii gurbaa keessan intalaarraa nuu qabaa jedhaniin.
Yoo san gurbaanis waan fokkataa kanarraa deebi'uu mala jennee abdanna.
Hayyee ati yennutti aantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 806. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya haa tuqaa'uu jedhama. Ani dhimma barnootaatiif akkasuma rizqii barbaachaaf biyyarraa bahee biyya ollaa jiraadha. Asitti barsiisaa quraanaati. Yeroo dheertuuf quraana barsiisaa eega ture booda dhimma bultii itti yaaduu eegale. Asuma bakka jirutti intala barbaadee filadhee fuudhuun hin danda'a ture. San irra garuu biyya galee intala ganda keenyaa tan maatiin isii beeku tayyoo biyya ormaatti amriin rabbii natti dhufte ilmaan tiyya biyyattiin naa galtu fuudhuu filadhe. Akkasitti biyya dhaqee intala bultiif taatu gaggaafannaan intala takka tan barnoota xumurte naaf eeran. Osoo isitti hin dhaqin dura namoota adda addaa dubbisee dhimma intala tanaa gaggaafadhe. Gariin namaa gaariidha naan jedha. Gariin ammoo ibaadaa irratti jabduu miti naan jedhan. Yaada namoota wal madaalchisee kan irra gaarii san filadhee intalattii dubbise. Si wajjiin bultii ijaaruu fedha. Salaata qabdaa jedheen. Eeniin salaata naan jette. Kanaafuu maanguddoo yoo ergadhe akkam jette jedhee gaafannaan hayyee ergadhu naan jette. Eega bultii ijaarree booda kaanee biyya ollaatti godaanna. Ani dalagaa achirraa qaba jedhee itti himnaan hayyee rakkoon hin jirtu. Bakka ati jirtu si wajjiin jiraadha naan jette. Akkasitti nikaaha godhannee intala fuudhee bakka dalagaa kiyyaatti deebi'e. Baatii muraasa booda intalti tun biyyi tun naaf hin taane biyyatti na deebisi naan jette. Abshir amma haala biyyaa bartaa xiqqoo obsi jedhee sossobe. Waggaa lama of bira tursiisee yeroo kana keessatti ilmaan lama walirraa arganne. Kana booda abadan biyya tana jiraachuu hin fedhu naan jettee meeshaa walitti qabatte. Anis kana booda isii dirquu hin feene. Fuudhee biyyatti galchee mana kireessee fi biraa deebi'e. Baatii masruufa isii ergaa fi telefoonaan dubbisaa ture. Boodarra ammas biyyatti deebi'ee intala mana kiraatii baasee mana kiyyatti galche. Ummaa tiyyaas fidee isii bira qubsiise. Ummaan tiyya maanguddoodha. Ijaanis hin guuttattu. Kanaafuu haadha tiyya akka haadha teetititti naa tajaajili jedheeni amaanaa itti dhaammadhee biraa deeme. Achirraa baatii lama keessatti intalaa fi ummaan tiyya wal dhaban. Osoo waan takkanaaf hin himin ummaa tiyya manatti dhiistee ilmaan guurattee biraa baate. Kophaatti mana kireeffattee jireenya eegalte. Haati tiyya ilmaan tiyya laaluuf bakka isiin mana kireeffattutti yoo dhaayitu. Tumuuf itti kaatee namni ollaa irraa dhorke. Achi booda hanga isiin manatti deebitutti jala deemtee arrabsaa ooltee biraa deebite. Waan kana ummaan tiyya naaf himnaan akka malee dallanii itti bilbile. Ummaa tiyya qofa osoo hin taane anas arrabaan dhukkeen irraa kaaste. Jechoota aniin dhiiraa dubbachuuf qaanfadhuun na arrabsite. Amma waan godhu wallaalee yaadda'utti jira. Dhiisee ofirraa hiikuuf ilmaan tiyya of harkaa qabdi. Wajji jiraachuuf haalli si akka isiniif hime kana mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. kanan.
Ya di meba kantala tanabui. Gurban fuure hada isa wajji mana tokkotti galche biraademi. Yom debe isi wajji jira chufdema.
Karora kasi wanga bu infakkatu. Inni bakuma jirutti hoji itti fufu feda. Ya da biro yok abate sinipsini.
Inni jarra biro heddu qaba. Bakka jirutti jarti biro fuudu danda. Isina mojireenya abdi dabalatan qabni kobaa ofiitti fufti jechu.
Halaan ulfaata dae. Garu isa wajji jiraachuu jibbitee kaatee galtee miree dura.
Ee sun dhugaa maaliif akka jibbite soonuuf ibse gaarii ture. Sababa isin biyya san jibbiteefis hin beeknu.
Kanaafuu iyyataan kun maal godhuu qaba jettaati.
Telefoonaan osoo hin taane qaamaan ka'ee bira dhufee tasgabbii wajji haasa'u qaba. Maal akka isin feetu yoo tasgabbii wajji haasa'e furmaata ni argata.
Yoo dalagaa dhiisii asitti gali yatteenoo.
San isatu murteeffata. Dalagaa wal fakkaattu yoo biyyatti argate godaanuuf rakkoo miti. Yookiin ammoo dalagaa biroo barbaadate ilmaan ofii bira jiraachuu danda'a.
Ilmaan haala gaariin guddifachuufis bira jiraachuun barbaachisaadha. Irraa fagaachuu waan hedduun ilmaan miidha.
Dubbii dhugaati. Kanaafuu telefoonaan haasa'uu dhiisi qaamaan bira dhaqii tasgabbiin haasoysiisi jennaan.
Tasgabbiin haasoysiisu jechuun bira dhaqanii murtii ofii itti himuu jechuu miti. Yaada isii dhaggeeffatee waan isiin feetu hubachuu qaba. Yoo hubate qofa haqa murteessuu danda'a.
Nuti amma fanganuma jenna waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanni hanganuma ayyaama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Barree amma keessa jirru waan ajaa'ibaa hedduu nu agarsiisu jira. Addunyaan bifa ajaa'ibaatiin jijjiiramu jirti. Wantoota dhiheenya kana bifa addaatiin baratamaa jiran keessaa tokko guddina artificial intelligenceeti. Teknoolojiin kun jireenya ilma namaatiif tajaajila guddaa eega kennuu jalqabee bubbuleera. Barsiisaan isa fayyadamee qormaata baasuu jalqabeera. Barataan hojii manaatii fi assaayimentii AI'dhaan hojjechaa jira. Kaampaaniileen gurguddaanis isatti fayyadamaa jiran. Walumaa galatti faayidaan AI'n ilma namaatiif kennaa jiru guddaadha. Quba qabduu teenyaa irraatiin dubbii ajaa'ibaa gara eeshiyaa irraa argamte takka isiniif dhiheessina.
Tana quba qabduu.
Biyya Kaazaakistaan Tanzaaniyaa keessatti argamtutti mudannoon ajaa'ibaa tokko mudate. Dargaggeessi Kenzee Beek Ismaa'iloov jedhamu tokko haati isaa akka malee dhukkubsattee fuudhee makiinaan hospitaala deemaa ture. Haa ta'u malee daandiin irra deemaa turan gufuu itti ta'e. Yeroo inni karaa bu'etti daandiin cufame makiinaan kararratti wal qabee dhaabbata. Innis akkuma namoota biroo dhaabbatee hanga karaan banamuuf eeguunuma danda'a ture. Garuu dhibeen haadha isaa kan yeroo namatti kennuu miti. Haati ilaalaa dhukkubaa dandamachuu dadhabdee wayatti. Gurbaan sagalee haadhaa dhagahee obsuu dadhabee furmaata barbaaduutti seene.
Biyyi Kazaakistaan tun seera tiraafikaa addaa qabdi. Makiinaawwan gurguddoo fi xixiqqoof daandii adda addaatu jira. Akka seera biyya kanaatti makiinaawwan xixiqqoo fi gurguddoo wal keessa deemuun qaban namni seera kana cabse ni adabama. Gurbaan seera kana sirritti beeka. Garuu carraa biroo waan hin qabneef seera cabsu filate. Makiinaa isaa cinatti baasee daandii makiinaawwan gurguddoof qophaa'ee gubbaa kursiise. Yeroo kanatti daandiin makiinaawwan gurguddoof qophaa'ee banaa ture. Haala kanaan osoo makiinaa isaa ari'utti jiru dhaamsi gabaabaan itti ergame. Seera cabsitee jirta. Kanaafuu adabbii kafaluuf qophaa'ee jedhanii dhaamsa erganiif.
Namtichi dhaamsa katabameef tuffatee makiinaa isaa ari'ee hospitaala dhaqqabe. Haati isaatiis wal'aansa barbaachisu argattee wayyoofnaan fuudhee manatti deebise. Guyyaa muraasa booda dhaamsa dabalataa itti erganii maallaqa adabbii akka kafaluu qabu itti himan. Maallaqni adabame akkaan xiqqaadha. $11,000 yookiin ammoo maallaqa biyya isaanii kan teengee jedhamu 5,800 yookiin birrii biyya teenyaa 5,500 dhihaata. Maallaqa adabbii tana ofirraa kafalee dhimma kana xumuruun salphaa ture. Garuu namichi waan biroo yaade. Maallaqa kana kafaluu irra mana murtii dhaqee mormatuu filate. Yaada kana namaan mari'annaan hin gowwoomatin maallaqni abukaatoof kafaltu dachaa dhibbaan maallaqa kana caala. Maallaqa xiqqoof jecha of hin kasaarsin jedhaniin.
Kana booda namtichi manatti galee ChatGPT wajjin haasawe. Waan mudate hunda takka hubachiise. Dhimma kana akkam godhu akka qabu gaafate. ChatGPT'n harka hin kennatin. Mana murtii dhaabbadhu falmadhu. Waan hundarratti ansi cinaa jira. Abukaato ta'ee siif falma jedheen. Yeroo kana namtichis onnatee of qopheesse. ChatGPT'n iyyannoo bifa ajaa'ibaatiin qopheessee fi ammuma ka'e jedheen. Namtichis iyyannoo qophaa'eef pirinti godhee gara mana murtii qajeele.
Guyyaa itti aanu xalayaan addaa waajjira tiraafikaatiif ergame. Himannaan isin irratti banamee jira. Guyyaa baallamaa dhihaadhaa jedha xalayaan. Hoogganaa waajjira tiraafikaa xalayaa kana argee dubbise. Namticha himannaa banetti bilbilee adabbii siif dhiisna. Himannaa kana addaan kuti. Yeroo nurraa hin qisaasin jedheen. Namtichi garuu ni dide. Guyyaa baallamaa dhaddacharratti wal argina jedheen. akkasitti telefoona cufanii guyyaa baallamaa dhaddachaaf qophaahanii achitti wal argan.
Abbaa murtii dhaddachabanii iyyannu namticha iyyatu dubbise. Meeti abukaatoon kee jedhee gaafannaan abukaatoon kiyya kompiitara keessa jira. AI tunarraa bakka bu'ee naaf falma jedheen. Kana booda falmiin ni eegalame. Yakka poolisni himatu hunda AI namticharraa bakka bu'ee deebisaa kenna. Gaafilee qaxxaamuraatis ni gaafata. Waan gaafatame hundaa ni deebisa. Waa hunda seeraa fi heera mootummaan baafate irratti hundaa'ee namtichaaf falme. Abbaa murteettis yaada gama lameenituu dhageeffatee namtichaaf murteesse. Namtichi rakkina humna oliitiif seera cabse. Kanaaf ammoo ragaa hospitaalaattu jira. Kanaafuu namni kun yakka kanarraa qulqulluudha jedhee murtii dabarse.
Dubbiin tun miidiyaalee biyyattiitiin xiyyeeffannaa guddaa argatte. Miidiyaan tokko namticha kanatti dhaqee gaafii muraasa gaafatee ture. Amma booda hoo maaltu itti aana jedhee gaafannaan badii kiyya malee adabbii dogongoraanatti muranii yeroo kiyya narraa qisaasan. Kanaaf beenyaanaaf kafaluu qaban. Kanaafis dhihotti himannaa haara'e banachuuf deema jedhee deebise. Namoonni hedduu waan namtichi dubbate kanarratti yaada adda addaa kennaa jiran. Namtichi himate kun AI fayyadamee yoo mormate waajjirri mootummaatiis AI fayyadamee mormachuu qaba jedhan. Kanaafuu tarii of duraaf maashinoota lamatu dhimma ilma namaa irratti wal falmuuf jiraata.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufni hanganuma gama keessumeessuutiin Anfar Yaadamee fi Mohaammed Awwal Abdullaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuur Al-Hudaatu nu wajjin ture.
Waan hanga xumuraa obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootiin walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa argadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة